Iš tikrųjų, ateniečiai išmintingas esas Dievas ir per šitą pranašystę jis norėjo pasakyti, jog žmonių išmintis yra menka ir nieko neverta. Jis matyt turėjo galvoje nebūtinai Sokratą, o mano vardą paėmė tik tai pavyzdžių. Jis tarytum sako, iš jūsų žmonės išmintingiausias tas, kuris, kaip Sokratas, žino, jog iš tikrųjų jo išmintis nieko neverta. Galbūt ši Platono Sokrato apologijos vieta taip sužavėjo Kaišiadorių gimnazistą Bronių Genzelį, kad jis vėliau pasirinko studijuoti filosofiją. Tapęs filosofu, jis turėjo tvirtinti ideologinius Sovietų imperijos pamatus, bet vietoj to jis tapo naujos valstybės atkurtos Lietuvos Respublikos vienu steigėju ir per tai ateistinės blogio imperijos pamatų griovėjų. Antisovietinių veikėjų Bronius Genzelis tapo dar mokykloje siekdamas tapti vyru.
Aš formaliai tai ne vidurinė mokykla baigė, bet vakarinė, nes aš buvau iš 11 klasės pašalintas. Pašalintas už tokį dalyką. Brazausko šito brolio žmona įmokėsi mano klasėj. Kaip dabar sakytume, prie jos prekabiavo komjaunimo antrasis sekretorius. Ji buvo policininko dukra. Tas tėvo jau seniai gyvųjų tarpinė buvo. Tada, kadangi jis sekretorius, kadangi jis nesileido prekabiavimą, ją pašalino iš komjaunimo ir mokyklos už anketinių duomenų nuslėpimą. Jos solo draugė, kad Žilytė Danutė, paskui buvo žurnalistė, gal girdėjo tokią, parašė į komjaunimo centro komiteto laišką. Ji aprašė, kaip viskas buvo. Čia buvo Stalino mirties išvakarėse, kad buvo ta prekabiavo, mes viską žinom ir ta. Bet tas laiškas atsidūrė ne komjaunimo centro komitete, bet saugumo Kaišiadorių komitete. Atlėkė pats viršininkas į mūsų klasę, mojuodamas šitų laiškų, kas parašė šitą laišką. Nes pasirašė visą klasę. Nei vien kas parašė šitą. Mums dar vaikams tada netėjo į galvą, kad kolektyvinių laiškų rašymas tai yra nusikaltimas. Ar jūs žinot šitą? Kas stalinizmo laikais, bet kokių kolektyvinių laiškų rašymas buvo laikomas nusikaltimu. Ir čia baudžiamam kodekste buvo negalima. Nu, mes nežinojimo parašėm. Ir tada saugumėtės, kas parašė. Visos, tame ką žiūrėte, ten visos pradėjo mergaitės mūsų klasėj verkti. Aš norėdamas pasirodyti vyru, atsistojo, pasakiau, aš parašiau. Mano draugas, toks senulis, jis dabar mirėsi, atsistoja. Jis sako, aš parašus surinkau. Ir tuo tardinis baigėsi mus abudu iš komjaunimo ir mokyklos už antitarybinę veiklą. Baigėsi šitą bylą po Stalino mirties. Prasidėjo prieš Stalino mirtį, baigėsi. Tada mums pakeitė formuluotę už antitarybinę veiklą, bet už antikomjaunuolišką veiklą nešalinti, bet duoti papeikimus.
Gali būti, kad paties palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skaityta Platono knygelė, patekusi į rankas Broniui Genzeliui, nulėmė jo gyvenimo pasirinkimą.
Su filosofija atsitiko taip. Kaišiadorių vyskupija buvo uždaryta, langai užkalti lentom. Niekas nesaugojo tos patalpo. Jos buvo, tai mes vaikai lentas išlūpė, lysdavo į vyskupiją. Ir svarbiausias mūsų tikslas, kadangi mes jautėmės jaunieji prietelistai, ieškoti pašto ženklų. Tai ten pašto ženklų nebuvo, bet surandyvokos nuplešė. Ir aš ten suradau Smetonos verstas Sokrato apologiją. Perskaičiau, atsinešęs namo. man šitas gerai patiko. O paskui, kadangi aš tą vakarinę mokyklą baigiau sidabro medaliu, tada egzaminų man nebuvo ir reiškia, reikėjo stoti kur. Ir aš nutariau stoti į Vilniaus universitetą į istoriją. Ir aš universiteto koridoriuje šitam didžiajam sutinku Rutkutė. Ir jis sako, kur stoji? Aš sakau, istorija. Ne. Jeigu istorija ateis tokį Maskvą, čia pradės visokį tave knaisiuti, važiuok į Maskvą, ten nereikia jokių charakteristikų, vienintelio charakteristikų. Atestatas, tu medalį prisistatai ten, važiuok ten ir čia pat filosofijos fakultetas, matau filosofskai fakultet. Ir man tas užrašas labai patiko ir aš nuvykstu į dekanatą priėmimo komisiją ir pasakiau, kad aš čia, įsakos Lietuvai, nacionaliniai kadrai nam nužnai. Tai smidariu, pastupai k nam. Nu, ir be jokio šito. Ten buvo tokia vadinama visiems smidarininkams sobesėduvanie. Aš neprasimenu, kad ten šitą klausinėjo, bet jokių politinių klausimų jau, nes jau buvo čia puberijinis, jau tas chruščiovmedis, nieko ten neklausinėjo. Nu ir aš buvau priimtas.
Studijuodamas Maskvoje, Bronislavas Genzelis įstojo į komunistų partiją, paties Nikitos Chruščiovo kvietimu.
Atėjus, sakysime, pas mus į fakultetą Chruščiovas. Čia, kadangi Stalinas uždanavo ir vaikė visus filosofus, ir mūsų, jau iki Chruščiovo jau atėjo tie, kurie pradėjo dėstyti kaip Asmusas ir ten kiti, kurie buvo išvyti Stalino laikais, jie dabar buvo gražinti. Ir mes, ir taip patys mūsų geriausiai šie dėstai, kurie kursta gražinti, Chruščiovas atėjo. Sako, vaikinai, mums reikalingi jauni kadrai, nauji kadrai, stokit į partiją. Kadangi inteligentų tada nebuvo apribojimas, paskui Brežnevas apribojimas. Ir mūsų kursas gana taip šitą įstojo greitai. Ir dalis iš jų pasidarė ryškiais veikėjais.
Studijuodamas Maskvoje, būsimasis sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys užmezgė ryšius su islandų, vengrų, lenkų, čekų, kitų tautų kolegomis studentais, taip pat su kaimynais latviais, estais ryšius, kurie vėliau labai pravertė Lietuvai siekiant tarptautinio pripažinimo.
Toks užkulisinis judėjimas visą laiką buvo ir buvo palaikoma ryšiai su latviais ir su estais, ir kad čia ne Lietuvoje tik, nes buvo tada sugalvota Baltikum klube, čia ne mes sugalvojame. Latvai sugrįžę namo, sugalvojau, kad reikia steigti Baltijų socialistinių respublikų federaciją. Nepriklausoma, bet socialistinė nepriklausoma, bet federacija. Ir rengė konstituciją. Ir tą konstituciją jie turėjo mums įsiųsti, bet mums būtent neįsiuntė, nesuspėjo. Nu ir dabar jie gavo už tai, kad jie norėjo atsiskirti, bet ne kokią nors kapitalistinę, bet orientaciją socialistinę jie šitą rašė. Ir jie gavo maždaug po dešimt metų tokie ryšiai. Visą laiką buvo ir kalbama apie tai, kaip reikia, kad imperija byra, mes Maskvai, kurie buvo labai aiškiai matėme, kad tas komunizmo idėjas jau nieko netenkina, kad čia yra tik širma. Kad jeigu kol žmonės tikėjo komunizmu, tai yra vienas dalykas. O kai pamatė, kad šitom idėjom tikrai naudojasi, ir širma vagims ir visokiems žulikams.
Uolus filosofijos studentas Bronius Genzelis ištyrė ir tai, kad sovietai iškraipė originalųjį marksizmą.
Dabar pas mus apie Marksą kalba, tie žmonės, kurie nematė Markso ir nežino, kas yra. Jeigu imsime, vėlgi va tokį dalyką, Aušrą mūsų pradėjo eiti, pirmame numerį buvo atspausdintas ištrauka iš Engelso veikalo socializmo išvystymas iš utopijos į mokslą. Ir jis pradeda nuo ko? Vienas iš socializmo ir komunizmo pradininkų yra Tomas Moras. Tomas Moras, katalikų šventasis, kad čia nėra tokios priešpriešos tarp marksizmo, šitą nėra yra pastebėjęs. A čia Rusijai, dėl čia vien gaunasi Leninas išvystę marksizmą. Leninas kaip tik į blogą pusę išvystę. Nes jeigu jis net komunistų partijos manifestą skaitysim, niekur nėra pasakyta apie proletariato diktatūrą. Yra parlamentinė sistema. Nes jeigu skaitysime Engelsą tą patį, jis sako, socializmas negali būti įgyvendinamas labiausiai įsilikusiose šalyse. Ir jis pastebėjęs, kad socializmas negali būti Rusijai. Ir čia bolševizmas yra grinai rusiškas autoritarinis šitas variantas.
Okupuotos Lietuvos visuomenė pasižymėjo neformaliais tinklais, kurių dalyviai skatino vienas kitą priešintis oficialiai brukamai beprasmybei. Bronislavo Genzelio butas buvo vieno tokio tinklo centras.
Viršininkas visą laiką bijo, kad kas neužimtų jo vietą. Dėl to jis stengiasi, kad pavaldinis, jo pavaduotojas, kuris užimsio vietą, būtų kvailesnis už jį. Nu ir taip ateis laikas, kai kvailesnis, tai tada tas viršininkas miršta, tai tas kvailesnis atsidūrė aukštumoj. Laikas nebuvo šitas aiškus. Bet jau kai Gorbačiovas atėjo į valdžią, kai prasidėjo tas demokratinis procesai, tai buvo šitas aišku. Bent man tai nekelia jokios abejonės ir va tiems, kurie va čia rinkusi, niekam nebuvo. Kad reikia pasinaudoti situaciją, nereikia įsišokti prieš laiką. Tai buvo toks Kozlas tokiu laikėsi devizu, tokiu laikėsi Marcinkevičius, kurį stengiamasi dabar su ko neveikti. Kadangi Marcinkevičius nekarta čia yra buvojas. Marcinkevičius, Kozlas, Gudaitis, šitas Leonavičius dailininkas ir taip buvo laikomasi, kad nereikia, bet nepraleisti progą.
Bronislovo Genzelio gimtadienis vasario 16-oji buvo puiki proga sveikinti ir minėti ne tik sukaktuvininką.
Čia mane stebėsi, kaip mes šitam kambarį, nes čia dar rašomų stalo buvo, kaip mes, nes šitas stalas įsitraukiamas, paskui buvo toks, nors mes iki taip maždaug 18 sutilgdavo. Aš negaliu pasakyti, nuo kada taigi pradėjau, nes ne aš specialiai kviečiau, bet pirmą kartą atėjo keli iš katedros mane pasveikinti, tokia Reckevičiūtė. Ir paskui jau tradicija gavosi. Jau nereikia niekada specialiai nekviečiau, bet visi susirinkdavo maždaug tą patį kompaniją. Vienas kitas, dalies jau gyvųjų tarpė nėra. Kaip sakysim, tokia žurnalistė Maskunytė, kuri garsaus Maskonio dukra, tai pastovė šitą dalyvaudavo, jį dalyvaudavo, Martinaitis ir taip toliau pastovė, jau paskui pastovė kompanija.
Sovietų saugumas sekė ir stebėjo Genzelio rato narius, bet negalėjo jų išgąsdinti.
Kad sekė saugumas, tai taip. Sako, vieną kartą, tai čia neprisimenu, Stasinevičius ar ką šitą rašo, kad kaip mes čia dainavom, į duris pasibelė saugumiečiai. Tai sako, ką gimtadienio negalima švęsti, sako, aš ką negaliu. Tai sakau, koks gimtadienis, aš atnešu pasą. Pandavė, nu ir tie palikų ramybei. Bet Uozulas ir Martinaitis sakė, kad jie kaip išvykdavo iš čia, Tai jos, sako, mes būdavom saugus, mašina lydėdavo mus. Paskui Martinaitinė tai tokį epizodą aprašo, aš galvoju, kad čia nebuvo tokio. Ji čia aprašo, kad kartais kažkur, tai aš nebeprisimenu, kad ji, kad tai mano mirusi va šitą va žmoną, kad saugumiečiai po angustuvėjai po balkonu, tai paėmė paplavumą apipilį, nu aš neprisimenu. Pasigeriančių nebuvo nei vieno, bet mes tikrai žymėjom šitą datą.
Sąjūdžio išvakarėse estų ir lietuvių tautinio atgimimo judėjimai ir judintojai įkvėpė vieni kitus, o prie to prisidėjo ir Broniaus Genzelio vieno filosofijos istorijos chrestomatijų leidėjo ryšiai.
Čia vėlgi tie subjektyvus ryšiai Tarmakas, kur vienas Estijos liaudės fronto. Jo žmona, Bilnytė Virusios pavardė, dabar liktai įsiskyręs, ji buvo mano šita studentė, lietuvanistė. Ir ji tapo Tarmako žmona. Ir kaip Tarmakas man sakė, kodėl jis susidomėjo, kad jam žmona pasakoja apie netradicinės mano paskaitas. Ir Tarmakas panoro susipažinti su manim. Ir ypatingai su chrestomatijų leidimą. Ir jis dirbo tokiam laikraštį panašiam kaip mūsų literatūrminis atitikmenį. Ten dirbo. O jo pasakojimas, kad estai laikėsi pozicijos. Ai, kad filosofija tai čia. Nelabai kam įdomi. O jo tikslas buvo, ir jis sako, aš tą pasiekiau tikslą, parodyti, kaip Lietuvoje, o estų, sako, ambicija yra, jeigu lietuviai, tai ką mes blogesni. Kad jis žadino estų ambicijas, pasakojimas, jis visas chrestomatijas aprašydavo, jis filosofinį literatūrą, leidybą, estams detaliai žinojo. Ir jis paskui čia bendravo su Jozaičiu ir kai įvyko Liaudės fronto suvažiavimas, įsteigtas tas Liaudės frontas, tai Tarmakas pakvietė Jozaitį į svečius pas save. Ir Jozaitis pabuvojo visokiose tose mitinguose su Tarmaku. Jozaitis grįžo ir dar susitikimas vyko į Ozolo būtę. Taip čia prie teatro. Ten tada dalyvavo aš, Ozolas, Šliogeris, Jozaitis. Ir tada mes ten susitarėm po to, kad reikia skatinti visus tos judėjimus, kurie yra. Nes dabar gavosi taip įvairūs judėjimai yra. Bet vadovybėj maždaug tie patys žmonės. Tai reikia su judėjimu paskatinti sujungimą.
Įdomu, kad sovietmečių komunistas Genzelis palaikė ryšį su disidentu Antanu Terlecku ir netgi platino jo leidžiamą Laisvės šauklį.
Su Terlecku ir susitikdavom pastoviai, ne namuose, sakysime, buvo, tik nerašykit šitą galą, vyriškam tualetui. Miestą, sakom, Lenino aikštė, kur bilietą perduodavo, visi laikomis, o kad tavo tėtis nurodo, kur susitikti. Ir mes šitą susitinkam. Tai visą laiką su jo pastovi ir sąjūdžiam išvakarėse visą laiką.
Artimas ryšys su Laisvės lygos lyderiu Antanu Terlecku padėjo sąjūdžiui ir asmeniškai Bronislavui Genzeliui pakeisti tuometinį Lietuvos okupacinės valdžios vadovą Songailą.
Įvyks centro komiteto plenumas ir į centro komiteto plenumą bus pakviesti visi sąjūdžio iniciatyvinės grupės komunistai. Ir dviems bus leista, kad jis jėmasi, kad bus leista pasisakyti. Ir kai įvyks plenumas tas, tame plenume tada jūs pareikalaukite šito atsistatydinimo, kad balsas iš apačios. Ten buvo sutarta, kad man ir Maldoniai duos žodis. Maldonis pasisakė, bet jis taip... Jis pasakė, kad reiktų keisti vadovybę, bet jis neįvardino. Tada reikia man pasisakyti, nes jau sutarta. A čia įdomus ir dar leiskim, kur bendravimas tarp SKP, CK ir Laisvės lygos. Aš nuotrauką šitą yra mano. Man nesuteikia žodžio. TSKP centro komitete pasakyta, kad man turi suteikti žodį, man nesuteikia. Čia Terleckas, man nuotraukas turbūt matot tas, Terleckas apsupo centro komitetą minę ir nei vienas neišeis, kol man nebus suteiktas žodis. Nu ir man suteikia po ilgų dėrybų, kadangi Terleckas, jau šiandien, kad Terleckas nejuokauja šitiem, buvo aišku ir visiems Lisauskams ir kitiems. O jeigu už Terleckų nugaros tą patį reikalavimą ir centro komitės, kaip pasiengt, jo prieš Terleckininkus nepasiusi jau dabar. Nieko kito nebelieka, kaip suteikti man žodį. Nu ir aš įvardinu visą tai, kas įvyko, kad Lietuva negali atsinaujinti, jeigu yra Sungaila. To būtų Sungaila, turi būti atstatydintas.
Nauja Lietuvos komunistų vadovybė su Algirdu Mykolu Brazausku prieš akyje spaudžiama sąjūdžio užkrėstos tautos pasiryžo atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos komunistų. Bronislovas Genzelis tapo liudininku, kaip Michailas Gorbačiovas mėgino perkalbėti Algirdą Brazauską.
Truputį Brazauskas mėlvoja apie savo pokalbį su Gorbačiovu. Buvo Gorbačiovas ir Brazauskas, jeigu laikydavosi, kad būtų jam liudininkai. Ir kai Gorbačiovas skambino šito operos teatrą, Gorbačiovas šitą škatavą nuėjo, Brazauskas pasiūlė, einam kartu. Ir aš Biras Dargudaitis šitas buvo. Mes nuėjom to, Gorbačiovas ten sako, nu jis maždaug ten maldavo, aš žinau, kad šitas Gorbačiovas aiškina, jūs pagalvokit savo žingsnių, ką galit padaryti. A, jūs žinot, kad aš nesijimsiu prieš jūs, bet vietoj manęs kitas bus. Ir vietoj taip, kad mes dabar plepėtume telefoną, pradės šaudyti. Tai Gorbačiovas pasakė, tai Lygačiovas bus to pradės šaudyti. A Brazauskas kažkodėl tai paskui kartu gazdino. A šitas tai padrasino Brazauską Gorbačiovą, kad matė, kad Gorbačiovas tai nesijims kokio nors drastiškų priemonių.
Buvęs nonkonformistas komunistas Bronislovas Genzelis ir nepriklausomoje Lietuvoje vadina save laisvamaniu, kovoja su istorijos iškraipimais, kuriuos išvelgia ir prezidentės pasakojimuose arba nutilėjimuose apie jos komunistinį laikotarpį.
Man kodėl jį užkliuvo? Nu, kai aš pamačiau, kad jį klasiškai meluoja. Nu, visgi, kaip galima taip meluoti? Nu, tarkime, dirbo toje partinėje mokykloje. Nu, tai sakyk, aš tada jauna mergaitė buvau, sąjūdžiai jai nesupratau, aš neturėjau kokio nors užkulisį, nu, aš bijojau prarasti darbą. Nu, ir aš, ir viskas šitas aišku. Bet kai pradeda įrodinėti, kad į Baltijos kelį stovėjo, kaip šitą per televizijos laidą ten buvo, tą dieną gimosi Baltijos kely, kaip jį džiaugiasi pamačiusi Gedimino pilyje vėliavą. Nu, mes žinom, kad partinėje mokykloje iš to laiko buvo. Ten štabas buvo Burokevičius. Ir juridiškai, čia ne Zigmo Vaišvilos išmanė, jį priklausė tai partijai. Nu, jeigu čia gali meluoti, nu, tai jau... Ir va, žmonės visiškai tas nerūpi žmonėms. O į prezidentę yra stabas. Brazauskas prezidentas stabas. Adamkus stabas. Ir vėlgi va čia reikia, kaip imsim Sniečkaus požiūris. Aš nekalbu, nes aš apie jį nieko negaliu pasakyti, nes jis su jo nesusidūręs, nieko negaliu pasakyti. Bet vėlgi, daugeliai stabas, o jis buvo šeimininkas. Reiškia, mums reikia šeimininkų. Brazauską kodėl? Aš gerbiu šeimininkas. Aš, pavyzdžiui, labai šitą suprantu, kodėl Brazauską tiek remia. Nes visgi jis yra klasikinis konformistas, a visgi dauguma žmonių tai yra konformistai.
Prieš pat sąjūdžio įkūrimą vykusios diskusijos pavadinimas Bronislovui Genzeliui yra ženklas, kad kurti savo valstybę dar toli gražu nebaigėme.
Ir ten vyko tokia tema, ar įveiksime biurokratizmą. Pasirodo biurokratizmas neįveikiamas. Kad dabar didesnis biurokratizmas negu tada buvo.
Idealią valstybę turi valdyti filosofai, manė Platonas. Lietuvos istorijoje tai buvo beveik įvykę. Sakoma, kad didžioji dalis tuometinės filosofijos istorijos chrestomatijos redakcinės kolegijos narių tapo atkurtos Lietuvos Respublikos signatarais. Platono Sokrato apologijos kažkada sužavėtas filosofas signataras Bronislovas Genzelis Lietuvai vaduojantis iš melagingos ideologijos gniauštų atliko nonkonformisto Lietuvos kultūros tyrinėtojo švietėjo turinčio svarių akademinių ryšių pasaulyje misiją. Atlieka ją ir toliau.